Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
To seklo. Tak moc krásný večer, vážení posluchači. Něco se tady děje podivného, nevím, jestli to funguje nebo ne. Snad ano. Nějak se to divně posekalo. No, já vás musím přivítat dnes v úterý, minulý úterý jsme neměli, teda na mý přání, pořád s Miroslavem Zelenkou, a ono to zrovna tak vyšlo, že už minulý úterý to měl být ten pětistej pořad. Ano. Míro, já tě moc vítám samozřejmě u dnešního pětistého kulatého pořadu. Vše je jinak zřejmě i budoucnost. Hezký večer,
Dobrý
Míro.
Dobrý večer.
Tak, ta pětistovka je taková, já nevím, no, taková zvláštní, protože dnes jsem se dozvěděl zase i od Míry, že čekal, až to bude ten pětistý pořad už dlouho, že chtěl víceméně omezit hodně to vysílání, a nejenom to vysílání, ale prakticky veškeré své aktivity, neboť prý už je trochu pokročilejšího věku a tak dále, a tak dále. A
já čekali jsem to ale už tady hlásil, že ano, se chystám do EZO důchodu.
Ano, přesně tak. Takže dnes ten pětistý pořad je pravidelný, no respektive pravidelný, týdenní, už vlastně poslední. My jsme se dohodli s Mírou, že dál teda bude pokračovat a už takovej ten ezodůchodce, myslím, že jednou měsíčně v úterý v tomto čase. Takže Míro...
První úterý v měsíci.
Takže Míro, teď je to na tobě, jak to okecáš ty
a jak to bude dál. Já nemám co okecávat, já už jsem strašně starý a toužím jít do ezodůchodu, že... Ano. Teď mám seminář, který možná budeš taky poslední, takže,
aha.
Takže na Slovensku, to ještě k tomu se dostanu.
K tomu se taky dostaneme potom po těch perličkách, ano, samozřejmě. No, tak jenom abyste věděli, že to je výročí, pětistý výročí, kolik jsi říkal, že to je hodin? 500x2, 1000 hodin čistého času vysílání, a to je hodně, to je opravdu
121
hodně.
Dní. Celých. 125 dní 8-hodinového pracovního cyklu. Takže to je dost. No.
To je docela dost, ano, to je dost. No a zároveň,
4 měsíce každý den.
Ano, a zároveň nám to vyšlo i na těch 10 let vlastně společného vysílání spolu. No. 10 a asi 1 měsíc, nebo kolik, věd, Míro. No takže dobrý, v pořádku. Já si myslím, že 10 let tu nevydržel nikdo mimo Míry a mě. Nikdo na svobodném vysílači, takže máš samozřejmě na to nárok. Rozcházíme. Omezujeme to naprosto svobodně, naprosto v dobrém, že jo, Míro, je to tak. Určitě. Takže vlastně jsou tady prostě důvody.
Není to nic objektivní. Proti ničemu. Jenom,
není to nic proti prostě ničemu, ano.
Ale jako může za to jediná věc, a to je moje stáří a únava. Ano, tak,
jak říkám, jo, ono, člověk se cítí, samozřejmě mě už taky bude brzy 660, já to musím říci, a zároveň už vás pomalu můžu zvát na další setkání, kdy na Paloučku děláme každoročně oslavu mých narozenin, už se to tak nějak zvyklo asi po třetí. Ano, bude to druhý týden v červnu, to znamená 15. června, takže samozřejmě, kdo budete mít čas, tak vás tam rádi uvidíme, ale tomu ještě dojde všechno, to ještě všechno má čas, to ještě přes měsíc. No už mi bude taky 660. Taky už se necítím tak jako před 10 lety samozřejmě, ale říkám si stále, jakmile toho nechám těch aktivit, tak člověk zakrní. prostě, říkám to pořád, nevždy už se člověk vyjadřuje tak dobře, ano, cítím tu únavu, ale vykašlat se na to a dopřávat si jenom takový lehár, jak se říká, to je konec, podle mě, Míro, to je konec, to není dobrý. Takže i já to na sobě cítím, ale v pořádku samozřejmě je to, jak chceš, tak to bude samozřejmě, ano? Tak, a teď už ti dám slovo a povídej.
No tak já přejdu na ty...
Jdeme rovnou na prvičky?
Obvykle, no, já už bych to nerozpitoval, to moje stáří. Ne, tak já zase se necítím tak úplně starý, ale fakt je to... Já bych to nazval takové mentální opotřebení, jo. Protože ono se to nezdá, že jo, přísedlíci, tohle, no tak prostě to je neustálej tlak, jako na mě, že furt musím něco, takže...
A to je život, Miro, to je ten život, to je ten aktivní život leto, neustálý tlak a neustálý prostě aktivity, to je ten život, no.
No, je to život, no.
Je to život, tak jo. Takže jdeme do perliček.
Jo.
Začneš s tou...
Tak jo, začnu, já jsem si tam
začneš musel. Začneš s tou ministriní.
Ne, tady. Jo, takhle. Já si za svojí prací stojím, řekla paní Langšádlová.
Ano.
Za mnou stojí rektoři, akademická obec, Akademie věd a Svaz průmyslu a dopravy. Končím kvůli tomu, že jsem svoji práci neuměla veřejně prodat. Neměla jsem lajky, uvedla Langšádlová v rozhodu s deníkem N. To je kouzelný, jak ty a to je prostě, to je nějaká nemoc těch politiků, jo, když je nezvolejí. Dělali jsme to dobře, ale neuměli jsme to prodat. Že jo, to ta pětikolka tvrdí furt. Jo. Ale že jsou v klidu, protože teď to není rozhodující. Až přijdou volby. Když, a oni to dělají dobře.
I když, hele, ono na tom něco je. Jo, když člověk opravdu je chytrý, umí pracovat a tak dál a netlačí se dopředu někam na ten pedestál pořád a netlačí se, aby se propagoval a nechce se prodávat, tak já bych to bral jako super. Nicméně nemyslím si, že v tomto případě tato dáma, že to nejenom neuměla prodat, ale ona to podle mě ani neuměla dělat.
Ona to neuměla.
Ona to neuměla vůbec, no. Ale pokud by to tak bylo, jak to říká, tak bych to nakonec bral docela jako pozitivní věc, ano. Pracuju a neprodávám, ano.
Tak já se pamatuju, je to už je hodně dávno, tam byl ještě jeden muž, a teď si nespomenu, v Topce, jak on se jmenoval.
A co tam?
Laudát.
Jo, Laudát, no jasně.
Ano, a to byla jednotka hlouposti.
Ano, jeden Laudát.
Paní Langšádlová na druhém místě.
Ano, vzpomínám si. Jo, dobře. No tak jo.
Ne, jako je to fascinující z téhle ženy, já se nechci nikoho dotýkat, ale co dělá doteď a její inteligenční omezení určitý. A že oni jí dají teda vědu a techniku, no to prostě.
No tak potřebovali tam někoho dostat, neměli pro ní místo, že jo, takže přidělali nový ministerství křeslo, no a věda, výzkum, inovace, no, tak vidíš to, no, tak už je tam 17, začíná
asi... všichni si ji chválili, rektoři,
všichni si chválili,
Akademie věd, Svaz průmyslu dopravy, ona asi s ničím neotravovala. Já nevím, ne, nechci to hodnotit vůbec. Vůbec nevím, co dělal, ale vůbec se o ní nic neví.
Tak. Přesně tak, i to je možné docela, že to tak bylo. Tě nechala v klídku, ať se dělají, co chtí. Na kolika ministrech vlastně?
No, ale takový ministři jsou možná nejlepší, že jo?
No, říkám,
aspoň pro ty podřízený, že jo? Ty, co jsou tam, že jo, nejhorší je plnej blb, že jo?
No, právě, no, a těch je tam možná podstatně víc než takových, to, takže...
No, tak zbytek, no.
Já jenom si říkám, na kolika se začalo ministrech tenkrát po revoluci? Já si myslím, že jich bylo nějakých 10 nebo 12, ne? A už jsme na 17.
Netuším.
No, těch bylo docela málo relativně. A už jsme na 17.
No jo, ale to taky vládla jedna strana, že jo, třeba. než to teď, když je tam 5 stran, tak, no, tak prostě no jasně, pro každý se musí najít ministerstvo.
No a nejenom to, i v poslanecké sněmovně se musí najít i místopředsedové, že ty tam taky byl jenom jeden a teď už je tam asi 5 nebo 6 nebo kolik, no. Aby se našli pro každý, že jo. Takže to je velmi důležité.
No tak on v podstatě, já jsem to někde čet, on tam teoreticky každý ten těch řadových členů poslanecké sněmovny je minimum. Mm-hmm. Protože jsou výbory a podvýbory a no. Každý má předsedu a místopředsedu, takže to, co nám ukazují ten plat, jo, jako toho poslance, tak to je jenom základ. A
no jistě.
Tam jsou příplatky za všechno.
To je jasný. Dobrá, tak...
Já tam znám jednoho člověka, kterého jsem znal osobně, a ten dělá předsedu zemědělského výboru, přestože předtím teda zemědělství neměl teda nic, ale opravdu ani náhodu.
No, říkám, kolikrát je to lepší, když o tom nic neví a do ničeho se nemotá, přesně jako to dělá ta Langšádlová. Možná, že to je úplně nejlepší. No, uvidíme. Tak jo.
Tak jedeme dál.
Jedeme dál.
3 studentky Kutnohorské střední odborné školy převezla do nemocnice záchranná služba. Jejich členové museli ošetřit další 3 dívky, které byly rozrušené po intervenci školní psycholožky.
Tak
zbytek dětí v celé škole musel zůstat ve třídách, na místě zasahovala policie.
No.
Měli jsme v péči 6 rozrušených dívek, všechny jsou hyperventilující. To je jako
na
to urychlené dýchání, že jo. Já jsem si říkal, ale to z toho nakonec vyplynulo. Jestli ona s nima tu hyperventilaci neskoušela, že jo. To je, hyperventilace je principem takzvaného holotropního dýchání.
Ano, ano, přesně tak.
Ale asi je to nešťastně napsaný, než... Mm-hmm. No,
nevím, a odvezli je teda školní psycholožky, je odvezli je potom psychiatrovi, nebo psychologovi
no,
taky.
No, psychiatrovi asi,
takže,
no.
Hele, od psychiatra psychiatrovi, no, tak proč nevím, nebo psychologa psychologovi. No, je to zajímavé.
No, ne, tak to asi jeli k psychiatrovi, když už měli takovýhle nějaký stav rozrušení, ale tady podle informací novinek byla v jedné ze strany školní psycholožky prováděna intervence, aha, kterou některé ze studentek neunesly. Podle ředitele školy se týkala špatné komunikace mezi spolužáky, spíš spolužačkami asi, kterou se psycholožka se žáky snažila vyřešit.
Tak.
No, to vyřešila dobře, no. Ale já nevím, co tam mohla s nima dělat, že museli odvést, jo. Tam byla nějaká, jako...
Tak vypadá to, že
hromadná
tam...
hysterie.
No.
Ale jestli s nima... Tady se to hyperventilace je hlubší a zrychlené dýchání, ale jestli s ním opravdu zkusil, neřekla... A to no, jenom je vedla do toho, aby se prodejchali a pak si to vyříkali, nevím.
No, zajímavý. No tak, i takové věci se dějí. Tak, jedeme dál.
Tady je potom o nějakém gurovi. Muž podle i rozhlasu vybíral peníze například z léčeství, které provizoval více než 20 let. Od klientů bral 500 korun hotovosti za jednu seanci, přičemž pacienty přijímal jednotlivě i ve skupinách. Mm-hmm. Někteří klienti popisovali, že ho mohlo v jeho bytě týdně navštívit až přes 400 lidí.
No.
400 krát 500?
To není špatný, dajme si 2 miliony, ne?
Ne, 200 tisíc, jenom 200 tisíc.
Jo, pardon, 400 krát 500, jo.
Tak 800 tisíc měsíčně, no.
No tak jasně, nicméně, že by nikdo nevěděl o takovém člověku z těch lidí, který třeba známe my, nebo který jsou tak známí trochu víc v tom prostředí našem, nebo ty jsi o nějakém takovém člověku věděl?
Já nevím jméno, takže...
Takže nevíš, o koho šlo vlastně.
Ale je to jako... Ono je to problém, že s těma informacemi, jo, protože zase na druhou stranu, když k němu přišlo 400 lidí týdně,
jo,
tak asi musel mít nějaký kladný výsledky, no proč by tam ti lidi jinak chodili v takovýchhle počtech, jo.
A za co teda ho, za co ho obvinili, že si tolik vybral? Jo, mrtvý šéf v Trutnovské sekty dokonce.
No.
Tak jako on umřel, a to zase se neví, vět, jestli to bylo nějakým přičíněním, nebo jestli umřel přirozeně, nebo to tady někde je?
Jo, to tam je.
Vražda, jeho i vraždu není, jo, vražda. Aha, no tak vidíš, tak čert ví, no, jak to bylo, jestli mu to je dozáviděl ty peníze, nebo... Bizarní případ vraždy. Bizarní.
Já nemyslím ten případ, jak když k těm ženským, aby ho zabili, že zmizí tělo.
Aha.
A oni ho poslechli nějaký vysokoškolský.
Jo, je to tady, údajně uvěřil mužovým, údajně uvěřili mužovým slibům, že jeho tělo do rána zmizí. Když se tak nestalo, poklidili, najedli se a šli se ohlásit na policejní stanici. Ty, není to nějaký starší případ už? Je asi.
Je, no.
No jo, počkej, no ne, tak zase moc tady píš o 26.4.
Ne, tak moc ne, no.
No, tak to je vlastně něco přes týden. No, věda. Tak hele, no.
Akorát
tak...
já nevím, on je o to žádal, no.
Zajímavý, co?
Není to lékařsky uznaná eutanázie, ale mě by zajímalo, jestli on tomu sám věřil.
No tak, myslíš?
Je to zajímavý. Ne, jestli tomu věřil, že to jeho tělo zmizí a tak, jo.
Aha.
To je... Ale tak chudinky, mě jich líto těch ženských, jo, to... Já když to vidím, jak se ty lidi nechají zblbnout, to je tak neskutečný, že jo. Teď byl zase ten Auroran, byl zase v novinách, jak někdo byl na tom jeho setkání.
A?
No.
Ani nevím. No, dobré.
To jsou ty lidi, jak si dávají na to, na státní poznávací značku si dávají svoje jméno.
Jo,
vlastně ale to... nějaké, které jim je přiděleno jako mimozemské jméno a tak, jo.
Jo, to jak chytli tu ženskou nedávno, ano, přesně. Jo, dobře.
Ne, já vím více takových, jako, ne, je to fakt neuvěřitelný, kolik lidí se jako nechá vymýt mozek, jo, a uvěří nějakému tomu guruvi. A teď koho platí, posílají mu, dávají mu peníze a...
Vždyť je to stejný případ jako nějaký politický stran nebo nějakého politika. Vždyť je taky tomu, taky uvěří, taky se oplatíme všichni, musíme se oplatit. Je to úplně stejný. Míro, ve svém principu je to naprosto stejná záležitost. Ten člověk taky pro tebe nedělá nic.
No, tak akorát, že tyhle slibují většinou zázraky, že jo.
No a politici neslibují zázraky?
Ale tak...
No aspoň no, před volbama určitě. To je to samý, to je stejný. Všechno, co slibují, je zázrak, protože to nejde udělat, že jo, to za těchto okolností, to nelze. Takže ono to je úplně stejný.
No to je ta známá marketingová zásada, že jo. To, co mi vám slíbí, vám nemůže nikdo splnit.
Tak, přesně tak. No?
No.
Dobrá.
Pak se mi líbilo teda tohle. Ono to jsou vlastně nazbírané za 14 dní tím, jak to minule nebylo. Mm-hmm.
Ano.
Při sobotním jednodenním festivalu Majáles na letišti Letňany v Praze musela zasahovat policie, která areál nechala vyklidit. Rozbuškou pro incident se stalo, že pořadatel přestal vracet zálohy za kelímky. Naštvaní lidé začali bouřit a označovali pořadatel za zlotě. A to si myslím, že teda právě, jo.
To teda naprosto právě.
Záloha za jeden kelímek činila 70 korun.
Aha.
Jenomže ono si nemohli, aby ti dali novou limonádu do toho samý kolínku. Vždycky jsi musel koupit znova ten kelímek, jo. Takže tam čekali lidi, co měli 10 i 20 kelímků.
Jo, takhle. Dokonce.
Jo. Nápoje nebylo možné čepovat vícekrát do jednoho kelímku. To byla připravená zlodějna, to není přece jinak možný. Proč by nemohli čepovat do stejného kelímku?
No to je jasný.
Dovnitř si nebylo možné vzít ani balenou vodu, nic.
Aha, no. A kdo to pořádal, tohle tu akci? Jak to tak vypadá, Majáles, pražský Majáles, tak to zase byla nějaká nějaký město, ne? Určitě, nějaký město Praha nebo něco. Určitě. Kdo jiný by to dělal takovouhle akci?
Pražský policejní mluvčí Jan Rybanský redakci potvrdil incident mezi personálem a návštěvníky kvůli vracení kelímků. Oni totiž, když šli po skončení si pro vrácení, tak tím řekli, že nemají drobný a nic jim nedávali. Já mám pocit, že to bylo prostě, že počítali, že to vracet nebudou. Ale ono tam bylo, já nevím, 1000 lidí, tak no. Si to spočítej. Jo.
No, to mohlo být pěkný ranec.
Jenom jeden kelímek je 70 000, kdyby měl každý, a když měli 10, tak to prostě byl...
No. No, je to tak, no.
A ještě se mění problém s neproplacenou zálohou za krýmky policie zatím neřešila.
Dobře, těla, když...
Není vyloučeno, že se tou věcí budeme zabývat, uvedl Rybnicku. Takováhle zlodějina, a oni nemůžou vyloučit, že se tím možná budou zabývat. Jo.
No Míro, jestliže to byla policie nebo městská policie toho samého úřadu nebo toho samého města, toho samého, té samé instituce,
byl v Praze.
No, která to takhle udělala, no tak přece je to jejich ochranka,
ne,
ta policie.
Ne, to byla soukromá firma, co to dělala.
Určitě ne, určitě soukromá.
Ne, určitě to byla soukromá. Tadyhle, to tam
podle dalších návštěvníků akce, kterou pořádala společnost Sherwood Digital, zcela podceněná. No, klinky se vracily na dvou místech, dovnitř nebylo možné vzít balevnou vodu a nic. Aha.
Tak já to bych řekl, že to je příznačný ten Sherwood, že jo? V Sherwoodském lese bydlel přece Robin Hood, že jo?
Ano, ano.
Tak oni to nezastírají, co jsou.
Jo, takhle tady koukám na to, ano. tady to ukazuju posluchačům, kdo to chce vidět, no, je to zajímavý teda, no. Jak to může řešit policie tohleto? No co, musí to uklidnit, ale že řeknou, no, možná se tím bude zabývat, možná, že ne. No.
Ale prokázat to, že jo. No protože oni budou, jako oni se budou tvářit, že to chtěli vrátit, akorát
neměli drobný. Zrovna drobný, no, přesně tak.
Ne, tak tam si šli lidi koupit limonádu, jo, takže zaplatili limonádu a kelínek. No, zaplatili 100 třeba, že jo, takže oni nenaschromážili ty drobný, no, ale já myslím, že to bylo vymyšlení, si říkali, lidi se tady přece ani nebudou stát, na to vykašlou a no. Vyděláme 100.
Tak kdyby za ten kelínek dali teda v tom případě nějakých 10-20 korun, tak budiš, ale 70 za jenom zálohu na kelínek. No, to je slušný peníz, to je slušný.
Mě by zajímalo, kolik ten kelímek stojí. Ten, jako když se jich kupuje hodně, tak by stál půra.
A to myslím, ani ne, to ani ne, korunu 2 stojí dneska nějak, no, víc.
Tak byli to podvodníci.
Jasně. No, dajme, co se dějou. No. Tak jeden dál.
Asi 1100 mladých muslimů demonstrovalo v sobotu odpoledne v Hamburku za to, aby v Německu byla ustavena islámská diktatura ve formě takzvaného chalífátu. Řešením je chalífáta Alláhu Akbar, vykřikovali účastníci akce, na kterou dohlíželi početné policejní jednotky. Hlavně dohlíželi na to, aby nikdo nahoru neublížil. No jo, no, tak tam... No Francie, Británie, Německo...
Jo, to bylo.
A Švédsko, ty to mají. Tam buď to bude nějaká očistná revoluce a válka, která by je mohla zachránit. A nebo... No, protože oni je přečíslej, že jo, počas.
No, to nebude dlouho, teda, tak na to koukám.
A já už tu nebudu naštěstí. No. I když tady zase budou nové hranice, že jo, zase bude železná opona.
No, to už je teď, samozřejmě.
Tak, léky na předpis jsou dnes hlavní příčinou úmrtí v USA a dalších západních zemí a dokonce převyšují i srdeční choroby a rakovinu. V rámci této kategorie zaujaly psychiatrické léky třetí místo.
No. No.
To znamená třetí místo mezi léky, které zabíjejí, jsou psychiatrické.
No.
A to ty léky, ty lidi berou takové množství léků, zejména ty starší, kteří věří těm doktorům, že oni jsou fakt potom trochu už jako zombie, jo. Je to otupený všechno. Tady vědec píšící pro Brownstonův institut se podíval na soubor výzkumů provedených v této oblasti. Jeho zjištění poukazují na vážné problémy s legálním farmaceutickým průmyslem regulovaným americkým úřadem pro kontrolu potravin a léčiv a obdobnými úřady v jiných zemích. Věřte tomu nebo ne, ale legálně schválené a lékaři předepsané léky jsou jedním z nejúčinnějších usmrcovatelů lidí. To znamená, že lékaři jsou technicky hlavní příčinou smrti na západě, což je činí nebezpečnějšími než zločinci. Většinu úmrtí uváděných jako přirozené nebo z neznámých příčin lze ve skutečnosti vysledovat zpět k otravám farmaceutickými přípravky a zejména léky, které se předepisují pro psychiatrickou léčbu. A když si tohle dáš do souvislí, to dejme tomu Americe, a když si to dáš do souvislí s tím, co se děje u nás, jo, že třetina dětí už potřebuje psychiatrickou léčbu a já nevím kolik, snad 15% dětí jako od 5 let, jo, no, bere nějaký léky. Jo, to je prostě šílený. Hmm. Mnoho lidí umírá v důsledku užívání léků, aniž by to vzbudilo podezření, že by se mohlo jednat o nežádoucí účinek léku. No kdo by to taky měl konstatovat, že jo? Ty lékaři, kteří to předepisují, tak přece neřeknou, že to bylo. Léky na depresi zabíjí mnoho lidí, zejména mezi staršími lidmi, protože mohou způsobit ortostatickou hypotenzi. Já se přiznám, že vůbec nevím, taky co to je ortostatická hypotenze. Hypertenzi bych věděl, ale hypotenzi nevím.
To je něco nižšího zase.
Sedaci, zmatenost a závratě. Tyto léky zdvojnásobí riziko pádu a zlomením kyčle, jo, toho krčku, v závislosti na dávce. Do jednoho roku po zlomení kyčle umře asi pětina pacientů. Já si myslím, že i víc. Jelikož starší lidé obecně často padají, nelze dokázat, že toto úmrtí způsobila právě léky.
Ano.
Ale ty lidi padají proto, protože jsou předávkovaní a jsou oblblí, že jo? Nemají rovnováhu a takový.
No, to je začarovaný kruh.
Další příčinou úmrtí v Americe jsou nesteroidní protizánětlivé léky, jako například
paracetamol,
diklofenak, to neznám, či ibuprofen,
ano,
které se volně prodají v lékárnách a obchodech s potraviny po celé zemi. Ale ten ibuprofen prostě užívá kde kdo.
To teda mi povídej. Na bolesti prakticky každý. A největší sranda, ten paracetamol, ten, jaký je tam ten účinná látka paracetamol, teď si nespomenu, ale to je jedno. A od tom píšou, že jakmile si jedoveme minimum 8 tabletek těch paracetamolů.
Má závislost.
Závislost, to už je smrtelná dávka.
Jo, takhle.
To už je smrtelná dávka. 8 tabletek je smrtelná dávka. Někde se to totiž stalo dokonce. A řekl, když je to volně prodejný, no tak co, tak to se nemůže nic stát, když se jim 8. To furt bolilo, tak jsem jel dál.
Přitlačil.
No. Tak jsem přitlačil. A je to prakticky, já se jako nespomenu na tu látku. Možná jestli to. Jo. Takovýhle věc, já jsem na tom tenkrát taky, to nějaký 3 roky, jsem se na tom taky zrovna podivoval, jsem si říkal, tak ono to je volně prodejný lék, který jedno to tablíčko, že jde jich 10, tak může a většinou až to zabije, vyloženě to zabije, jo. Ale je to volně prodejný, to jde o hovno. A jinak věci, které jsou celkem v pohodě, tak ty tě samozřejmě ani neprodají, to všechno na předpisy, ale tohle to, protože farmaceutická lobby to prostě potřebuje, to kšeft jako blázen, ibuprofen to samý, já jsem ho v životě teda neměl, tak to jde, no, tak to se běžně prodává. To se
no tak ono dokonce jsou, nejen, že jsou na předpis, ale jsou věci, které se vůbec nesmí, jako nopí a tak, že jo.
Já.
Který jako nebezpečný v tom, že léčí a nemá vedlejší ty příští. A tady ještě k těmhletěm ibuprofenu a podobně. Zabili 100 000 lidí, zejména v důsledku infarktu a krvácivých žaludečních vředů. Tato úmrtí, ale pravděpodobně nebudou, no je pravděpodobně určitě nebudou, připsána na vrub nežádoucích účinků léků, protože stejná úmrtí se vyskytují u pacientů, kteří takové léky neužívají. Metaanalýza z roku 1998 z USA odhaduje, že nejméně 106 000 pacientů umírá každý rok v amerických nemocnicích v důsledku nežádoucích účinků NSAID, to jsou ty, protizánětlivé léky.
Jo. No.
A jiných léků. Můžeme si jen představit, o kolik výše je toto číslo dnes, to je z roku 98. Jo?
No,
a já mám pocit, že někde jsem to někde zahlíd, že proti roku 98 spotřeba léků stoupá aspoň 3x. Jo?
No tam někde to píšou dokonce v tom článku, že na začátku nikdo si nedokázal představit, že by v roce 98 vůbec někdo trvale používal nějaký lék, jo, jako tomu je dnes.
Tady v roce 98 bylo pro průměrného člověka vzácné,
ano,
aby pravidelně užíval farmaceutické léky jakéhokoliv druhu.
To je ono, ano,
dnes je tak. Užívání farmaceutických léků, sice mi není jasný, proč píšou farmaceutických léků. Všechny léky jsou farmaceutický. Tak běžné, že se očekává, že lidé narození po roce 2019 budou pravidelně užívat na léky na předpis přibližně polovinu svého života. Který samozřejmě bude teda o dost kratší než ty současný. Budou polovinu života užívat.
No jasně.
Je to neuvěřitelné, co se v této oblasti děje. USA, Arizonská republikánská strana prohlásila injekce COVID-19 za biologické a technologické zbraně, schválila rezoluci o zákazu očkování. Několik dalších států USA chystá podobný zákaz, některé jej již schválili. A zatímco v některých státech jsou již tyto přípravky považovány za biologickou zbraň, jinde jsou stále doporučovány další posilovače. A mezi ty některé státy, tady myslím asi americké, se řadí i teda Česko. Protože samotný ministr zdravotnictví doporučuje nejlépe dvoje očkování, jedno proti chřipce, pak několikátou posilovací dávku proti koronaviru. No jo, no. Je nás moc těch lidí.
No, jasně.
Evropská unie. Plány na výměnu obyvatel nezahrnují pouhou výměnu, ale dokonce další přelidnění. To ukazují oficiální dokumenty Evropské unie, podle nichž bylo na území Evropské unie v roce 2010 o 3 miliardy méně obyvatel, než kolik by se jich sem vešlo. To je v oficiálních dokumentech Evropské unie. Podle plánu měly být zalidněny nejméně nepříliš hustě obydlené země a v případě, že by se plány dodržely, by země většina Evropy se stávala jen z několika velkých megaměst. Název studie proveditelnosti mechanismu relokace osob s nárokem na mezinárodní ochranu. Načasování, kdy byla tato studie zadána a dokončena, je významné, protože výměna obyvatel začala na konci roku 2014. Ona tam byla tabulka, která evropská země by měla mít obyvatel Já si to nepamatuju přesně.
Ukazuju to tady, ukazuju to takové na obrazovce.
Ale myslím, že Česká republika tam má 68 milionů.
Ano, přesně tak, 68 578 tisíc.
Já nevím to, prostě umíš si představit, že někdo jiný než chorej mozek tohle může vyplodit?
Já nevím. Já opravdu nevím.
Vejde se sem daleko víc lidí, že jo, tady.
Ano.
Ale zrovna Česko. Ano. Já samozřejmě teďko na té Moravě jsou takové ty oblasti, kde vidí, že tam je málo lidí, ale jinak je to vesnice na vesnici.
Ano, tak.
No v podstatě jo.
Já si myslím, že ale ono by to nebylo takové. Ale ještě
dalších 58 milionů, to nevím kam.
No, spíš jak by se to uživilo, ale jak se říká, při současné, jak bych to řekl, systému, kdy se toho až 80% vyhodí těch potravin, že? Tak to by samozřejmě dost dobře nešlo. Ale kdyby se to spotřebovávalo pořádně, tak by to bylo schopný tento systém za současného stavu uživit až 5x víc obyvatel. Skutečně ano. To je vypočítaný dokonce. Jo. No, když by to vlastně se 80% toho nevyhodilo. Ono to bylo něco podobného, musím zazpomínat na staré časy, za socialismu. To víš, jak to bylo, ne? Tak. Oni se říkalo, že v tom krámu nic nebylo, ale on v tom krámu bylo dost věcí, ale třeba v pátek nebo v sobotu dopoledne, kdy bylo ještě otevřeno, pak už se zavíralo, v neděli bylo zavřeno vždycky, ale v pátek...
Pondělí taky. Řeznictví měli v pondělí zavřeno.
Jo, to ani nevím.
Vidíš, a nám řeznictví ještě teď?
Který to mají v pondělí zavřeno. Jo, jasně. Aby to bylo čerství, no.
Nepřijde, protože...
Aby to bylo čerství, to je jasný. Samozřejmě.
Ne, ale na nikdo nepřijde, protože pátek, sobota se nakupuje, pak se to v neděli se lidi nad svou a pondělí nepotřebuje kupovat, ještě dojít až zbytku. No.
Hele, ono totiž jde o to, že skutečně tam potom odpoledne nebo k večeru v tom krámu, v těch samoškách toho moc nebylo, opravdu zbytky. No proč to tak bylo? Protože ty vedoucí těch provozoven byli tak, dal by se říct, tak odpovědný, že víceméně objednávali jenom to, co se prodalo.
No.
Ano. Takže tenkrát se...
Nic se nevyhazovalo.
Tenkrát se skoro vůbec nic nevyhazovalo. A když něco zbylo, tak se to dodalo třeba, já nevím, do prasečáků a podobně, kde to ty prasata prostě sežrali a všechno se skoro nic nevyhazovalo. Jo? Takže mnohem mín potravin bylo potřeba k tomu, aby se uživilo stejné množství lidí. A tenkrát se možná ani tak ještě nepřežíralo jako dneska, že? Takže to je ono toto. Dneska je to furt narvaný všim, no ale 80% z toho se vyhodí.
Ale teď si představ ještě, tady se bavíme, jak vyživit ty lidi, jo?
Ano.
Ale teď si představ, je to dejme tomu 7x tolik, jo?
Ano.
Představ si, že tady bude 7x tolik odpadu.
No. No
jenom co, těch výkalů 7x tolik.
A co pa výkaly, ty se nechají spotřebovat, jo? To jde, to no, se nechá. To se nechá, samozřejmě, kdyby se to zpracovávalo, tak jako úplně jednoduše, komposty a podobně.
Potravina.
No, ale co se týče těch plastů, že jo, těch... To taky nebylo dřív, víš, dřív byly ty kovové popelnice, takové ty malé relativně, pro celý barák, pro celý panelák tam byly dvě popelnice. A to se vyhazovalo minimum věcí, naprosto
no,
minimum věcí.
Možná, ale v těch jiných barácích byly popelnici víc, protože tam dával popel, že jo, lidi topili uhlím a tak.
No ale na vesnici nebyly... Míro, na vesnici nebyly žádný popelnice dřív.
No, jsem na vesnici jo, ale já jsem bydlel... Praze, tak no, já to no, znám.
No tak no, a tam nebyly vůbec žádný, jo.
Tam se všechno zpracovalo.
Všechno se zpracovalo.
Popel šel na to, na zahradu nebo
samozřejmě,
na pole.
Samozřejmě. Takže to bylo úplně naprosto geniální, co se týče těch odpadů. To byly minimální odpady. No dneska to je všechno 3x zabalený v plastu. No v bordelu to je hrozný. No nevím, no tak... Tak nějak, no, tak nedivme se, že to takhle vypadá. No dobrý.
Já jsem nedávno četl někde nějakého člověka, který jako hodně žije v souladu s přírodou. Mm-hmm. A on řekl, že netřídí, když ví, co se s tím děje. No teď, s tím vytříděným odpadem, jo.
Teď jsem někde viděl nějaký video, jak přijeli popeláři A teď zelená, žlutá, modrá popelnice, všechno to nahrnulo najednou, to bylo video normálně z paneláku nebo od někaj z okna, to někdo to hrnuli, to jedno na druhý. No tak, tak co, do jednoho všeho, no tak co si budeme namlouvat, že co oni s tím asi tak dělají. No, tak.
Ve věku 3 až 5 let tady nějaký člověk, Sirken Robinson, dělal výzkum, nebo asi nějaký, ve věku 3 až 5 let dosáhne 98% dětí statusu genia. 98%. To znamená, že téměř každé dítě bylo génius, když se narodilo. O 5 let později, ve věkovém rozmezí 8 až 10 let, je to pouze 32%. O dalších 5 let je to pouhých 10%. A od 25 let, kdy děti absolvují kompletní školní cyklus, studium nebo výcvik je hotovo. Ubohá 2% si dokázala zachovat svůj status vrozeného génia. Většina světových vzdělávacích systémů ničí mimořádnou sílu lidských bytostí. Ničíme nejen v našich dětech, ale i v sobě.
Ano.
Sirken Robinson, přednášející autor, mezinárodní konzultant v oblasti kulturního vzdělávání. Tak taky k tomu ty školy byly vytvořeny, že jo?
Ano, přesně tak, přesně tak.
Mě by zajímalo, jak to bylo v té době, když ale ty školy nebyly. To není tak dávno, že jo? Tak, kdo to zavedl školu u nás? Marie Terezie? Marie Terezie,
ano, někdy v nějakém tom 17. 18. století, nebo 18.
Takže předtím... Nevím, no, tak ona ta výchova možná taky leco dokázala. No.
Tak jako tenkrát byl genius, ten, který, já nevím, uměl toho velice málo, že jo, svým způsobem. No, o čem mohl přemýšlet tenkrát ten člověk? Co
tam vlastně... nejde o to, co uměl. To no, genialita tak... je daná něčím jiným. Tam je ta daná no. schopností, že jo, vytvořit. Ano, jo? To ano, znamená, ano. Inteligence je schopnost z něco nového, zjednodušuječe.
Ano, inteligence, no, schopnost učit
lidi,
se.
Ty lidi, že jo, si dokázali poradit daleko víc. Dneska každý jde, kdo, jde k nějakému odborníkovi, chce něco opravit, udělat doktorovi a tak, že jo.
No, no, dobrá. Budeme pokračovat dál? Máme tu ještě něco? Máme.
Jo, jo, ještě toho je dost. Výkonný výbor TOP 09 vybral a schval pana docenta Pavla Tuleju jako nominanta na ministra pro vědu, výzkum a inovace pro jeho profesní zkušenosti a odbornost.
Ano.
V posledních dnech bohužel ale vyšlo najevo několik jeho pochybení, které nemohl ignorovat, podotkla. Bývalý rektor Slezské univerzity Pavel Tuleja, jenž měl nahradit současnou ministreni pro vědu a výzkum Helenu Langšádlovou, která ve funkci skončí v neděli 5. května, nebo skončila.
Skončila už.
Po výhradách své strany, že byla ve funkci málo vidět, tak pan Tuleja čel kritice nejen za to, že za své práce v potenciálních predátorských časopisech, které se záměrně tváří, že jsou vědecké, ale i za nevalnou úroveň své práce na akademické půdě. Já když teďko jenom trochu odbočím, jo, teďko se to provalilo i na Nerudovou, že?
Tak stejný případ, ne, když to tak slyším, ano.
No ale ono je zajímavý, jo. Tuleja, rektor.
Ano, no,
Nerudová, rektor. Ano, přesně. Fiala, rektor.
Jo. Ano. To je vidět, co ty rektoři
asi. Já jsem tohle jako nějak možná tušil, ale nevěděl. Oni prostě, ty vědecké funkce jsou založené na tom, že musíš publikovat a čím víc máš publikací a odkazů, ano, jo, tak tím jsi větší vědec a máš nárok na větší peníze. Nebo dokonce se stát rektorem, jo, jak je vidět.
A kde to publikuje? Musí to publikovat v nějakých uznávaných zase časopisách?
No právě, že tadyhle proto vznikají ty predátorský časopisy.
Ano, přesně tak, jo. Přesně tak.
To je neuvěřitelný. Já jsem někde jinde, ale čet, jaký mají obrat, jo. Tyto predátorské časopisy organizují, pozor, není to překlep, podle teda nich 3000 konferencí denně.
Třeba. No, hezky.
Takže on tam jako vystoupí a tím pádem má účast na konferenci, že jo. No ale ty lidi si to platěj. Mm-hmm. Jo. To není tak, že oni mu uveřejní článek, jo, tomu dotyčnému, a něco mu za to dají. Ne, on si to musí zaplatit.
Jo, a to tam pustí každý, jo, co bude, bys tam šel ty a prezentoval si tam přisedlíky, jestli by ty taky tam vzali.
V predátorských časopisech, jo, tím je to jedno, hlavně, aha, že dostanou zaplaceno.
Aha.
A právě to je rozdíl těch predátorských od těch takzvaně vědeckých, protože tam to prochází oponenturou, jo.
Ano.
Takže tam jako úplně, no to je prostě zase je to takový blázinec, jo, že prostě čím víc kliků a toho odkazu, tak podle toho se pozná vědec. Jo.
Podle toho se pozná, jaký je vědec, přesně tak.
Že Tulia v ministerské funkci skončil dříve, než začal, nakonec ocenila rovněž předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, která uveřejnila, že cení toho, že celou situaci rychle vyhodnotil a ukázal tak vysoké nároky na politickou odpovědnost, která je TOP 09 vlastní. Tak on to byl podvodník, když to na něj prásklo. Bylo to nedůležitý, tak odstoupil a ono to je důkaz,
no?
Důkaz je, jak vysoký nároky mají na politickou odpovědnost.
Všechno se nechá otočit, koukám. Všechno, jak je potřeba, hele.
Novinářka Apolena Rychlíková pak ohodnotila pochvalu Tulej za vzdání se nominace Pekaru a Adamovou se slovy: Laťka už je skutečně až na zemi.
No jo.
No to je prostě...
A tady mám někdo... Co je to ten predátorský časopis, se tady ptá posluchač. Poprvé jsem ten pojem slyšel až minulý týden. A ty jsi to říkal, ne? Ty jsi to vysvětloval. No, tak asi
to je
tak.
Pro ty, co potřebují uveřejňovat, protože podle toho se posuzuje vědec, kolik toho uveřejní, že jo?
Mm-hmm.
No a teď to má to samý Nerudová.
Ano.
Jo. A ona tvrdí, že to... A to ten Tule já to ještě dělal dohromady s nějakou doktorantkou, takže že to dělala pravděpodobně doktorantka, on tam byl připsaný.
Mm-hmm.
Že jo. A teď on to na ní schodil, že on to nevěděl, že to poslal do těch... No.
Jo. Jasně.
Takže to je prostě zase systém. No. A ta Nerudová to má to samý. Až do roku 2015-9. A ona tvrdila, že to dělala jenom do roku 2015. Když se potom se dověděla, že jsou to predátorské, ty časopisy. Ona to předtím nevěděla. No, jenomže oni zase, nějaká novinářka zase zjistila, že je v roce 2016 a 2017. Už co by snad rektorka. Ne.
No jo, no.
No tak rektozy, Fiala, Nerudová, Tuleja, to je prostě vysoká úroveň.
No.
A pak se mi teda líbilo, teda to jsem taky zachytil, zpráva o Vrběticích, jo.
Ano.
Z policejní zprávy. Tato paleta se zdala panu H. zvláštní a chtěl něco ukázat panu P. S vysokou mírou pravděpodobnosti oba vstoupili do muničního skladu i hned přistoupili k této paletě a místo toho, aby jí jen stáhli pásku, tak bednu otevřeli, aby ji zkontrolovali, protože oba byli podle všech výpovědí pečliví a zodpovědní pracovníci. Tím došlo k iniciaci neznámého zařízení. Oba muži museli být okamžitě na místě mrtví, neboť první výbuch způsobil požár a destrukci ve střední části skladu, kde následně došlo k postupnému vybuchování munice a rozšívání požáru. K nejničivější detonaci došlo více jak hodinu po prvním výbuchu. Přesto ani jeden z poškozených neopustil sklad, i když se nacházel jen pár kroků od otevřených dveří, uvedla policie.
Vůbec tomu nerozumím.
No, ale já tomu rozumím.
Jo.
Oni, policie ví, co se rozhodli, co se tam stalo, i když oba zemřeli.
Jo, takhle.
Okamžitě. Jo, tam, no. Tam jsem čet kouzelný diskuzní příspěvek, že to z té astrální reality sdělili Rakušanovi, co to předkázalo. No, jak můžou vědět, že chtěl něco ukázat panu P., když potom už to nemohli vědět, ale oni to napíšou do zprávy.
Míro, dyt přece se usnesli, že to tak bylo. Dyt to víš,
no a
dobře.
Na tom je kouzelný, tam byl článek, jo. Tenhle článek. A já jsem si to hned vyňal a dal jsem. A byly tam komentáře, které se tohle týkaly, jako teda ty astrální reality. A když jsem sám šel na 2 hodiny, už to tam nebylo. Hmm. Tohle vyhodili a vyhodili i ty diskuzní příspěvky. Hmm. Oba muži museli být okamžitě mrtví, ale věděli, na co mysleli předtím. No to...
No, tak je to zvláštní. No. Ve Vrběticích zabíjeli Rusové, potvrdila policie. No. To je taky zvláštní, co?
O, tak to je normální. No.
Jo, tle to byli nějaký tam pan P a pan H. Že by to byli...
Psali, že to, že si Fiala byl pro notičky CIA, takže vyhlásili to.
Mm-hmm, jasný.
No, a pak se mi líbilo tohle. Ve Velké Británii se jedná. Tisíce neúspěšných žadatelů Velké Británii by ale měly být do Rwandy ve střední Africe deportovány. Jen je policie musí nejdřív najít.
No, ale zákon už je, že budou deportováni do Rwandy.
No jo, a musí je najít.
No, to je druhá věc. Dobře.
Rumunský europoslanec Christian Terhes v europarlamentě demaskoval Big Pharma. Přiznali, že měli takzvané COVID vakcíny již v roce 2016. Hmm. Toto jsou testy předložené společností Pfizer. Pfizer zahájil první test 14. ledna 2020. Zajímavostí je, že DNA sekvence viru jsme zjistili 11. ledna 2020, protože ji zveřejnil někdo z Číny. Tak se jen ptám, to je ten autor toho článku, ne já, jak je možné, že firma vyvinula vakcínu a za 3 dny ji začala testovat? Oni jako zjistili tu sekvenci viru, zjistili Číňani, jo, 11. ledna a 14. ledna Pfizer zahájil první test. Kdo může pochybovat ještě?
No tak, je to všechno vymyšlené na počítači, že jo? Všechno to je vypočítané víceméně. No tak to vypočítali, no a za 3 dny zkoušeli, jak to bude fungovat, no. Zase na počítači, že? Simulace samý. No, asi no, tak, no.
Všimněli o toho. No. Ale to je jedno. Ale pan Lipavský, ten taky má krásné blechty.
Ano.
Současný pan velvyslanec byl už odvolán. Věřím, že nový velvyslanec ČR se jednoho dne objeví. On věří, že se nový velvyslanec jednoho dne objeví, jo. On ho má najít a jmenovat a on věří, že se objeví sám.
Hele, tohle to byla...
Nechci si přihlásit, já bych se mohl přihlásit.
Ne, oni jsem nebudou, říkal, oni nebudou spěchat.
Podívejte se, já jsem objevený nový velvyslanec.
Oni nebudou přispěchat s novým. Ale víš, proč ho teď odvolali?
O, čet jsem to, už jsem to zapomněl.
No ne, možná, že to bylo do více všechno, ale on, kdyby ho neodvolali, tak by musel na inauguraci Putina, že jo? To je stará věc, to prostě musí.
No tohle jo, no. Ale
tak proto ho museli odvolat, no. A nebo ho museli stáhnout jako Němci na konzultaci.
No to mohli stáhnout.
No, ale tohle to je neuvěřitelný. A vůbec na co ty velvyslanci jsou, že v dnešní době, když všechno stejně funguje po internetu a ví, jak to je.
No, to je jiná věc.
To je úplně, no. Takže to je taky síla. Museli odvolat, aby nemusel na inauguraci. No,
tak.
Kde jsme?
Ukrajinský prezident, který je žid, prohlásil, svět to vidí, Bůh to ví a my věříme, že Bůh nosí nárameník s ukrajinskou vlajkou. S takovým spojencem život jistě zvítězí nad smrtí. Ale tak to může mít pravdu, že život zvítězí nad smrtí, ale to ještě nezná, že Ukrajina vyhraje. Že? To jsou prohlášení.
To jsou věci neuvěřitelné. Fakt, jak to někdo může říct, to nechápu. No, nic.
Kanada, jo. Kanada je teda, Kanada, Austrálie, ty teda jsou na čelu.
Ty jedou.
Lékařská fakulta v Kanadě prosazuje psychiatrickou léčbu pro všechny, kdo odmítají experimentální mRNA injekce. Jo. No. College of Physicians and Surgeons v Ontariu navrhla nařídit poskytování psychiatrické protidrogové léčby těm, kteří odmítají injekce RNA. V nedávném sdělení svým členům Lékařská akademie doporučila kanadským lékařům, aby na neočkované pohlíželi jako na jedince s duševními problémy a doporučila podávat jim psychiatrické léky.
No, a ty si myslíš, že tady u nás to není? Tohleto?
Ne, to ještě není.
Není?
Nevím o tom, že by teda...
No...
U nás se za to zavírá, u nás se nebe psíla do blázince.
Ale myslíš jako, že nemají tendenci tohleto dělat?
Nevím o tom.
Já s tím mám trochu zkušenost.
Ne, jasně, ale že by jako posílali do... No, no možný všechno.
Hele, já s tím mám trochu zkušenost.
Jasně. No.
Ano. Takže vím asi, o co jde. Takže vůbec nic, žádná novinka tady. Tak, jedeme dál.
Tak, už to je
všechno.
No, tak jsem to nashromal, že za 14 dní, padlo to vysílení.
Dobře.
Mám poslední, jak jsem říkal, možná poslední seminář. Člověk nikdy neví, že jo?
Ano.
Nikdy neříkej nikdy.
Přesně
tak. Já to neříkám, jo, ale zatím to tak mám předběžně. Termín 23. až 26.5. Místo konání Penzion Harmonia, obec Modrá Harmonia. Je to na mých stránkách, další detaily. Seminář už je v podstatě plný, takže kdo by se chtěl přihlásit, doporučuji si pospíšit, protože ještě nějaký místa tam s nějakým jako ubytováním, které je kousíček dál, ale to...
Který den, že to jsi říkal?
23. až 26.5. Je to od čtvrtka do neděle. Je to na Slovensku teda.
Jasně. Já jenom ještě teda... No, máš tam ještě něco jiného?
Ne.
Já jenom ještě...
Říkám, že jdu do EZO důchodu.
Jasně. Tam... Jasně, ale přesto jsme se domluvili, Míro, že udělat takový odpočinkový seminář, setkání nebo cokoliv u nás na Paloučku s tebou, teď jsem ještě nebyl nikdy.
Letos
realizujeme taky. A teďko najít ten hodný termín ještě. Já jsem si myslel někdy v červnu potom, ale to asi nepůjde. Tak buď poslední týden v červnu, anebo potom ještě dál. Všechno samozřejmě se dozvíte na našich nových stránkách. Mezi svými se to jmenuje. Já, někde na našich stránkách je taky tam odkaz. Tam jsou nové stránky máme, kde jsou veškeré...
Kdo to je my?
Kdo to je?
Ty říkal máme, tak jako...
No máme, ale já to nedělám přímo, dělá to Markéta.
Ne, ale není to svobodný vysílač, aby to nepletlo, víš, že říkáš.
No, tam to jsou stránky mezi svými, kde je všechno. Kde všechno, jak svobodný vysílač, tak různý akce na Palouček, jo, různé akce ještě jiné, ale je tam takový všechno, takový, říkám, mezi svými. Ano, se to jmenuje.
To znamená, když se do Google zadá mezi svými, vyjedou tyhle stránky.
Nevědou, protože jsou tam ještě čerstvě a Google ještě pořád hledá písničku od Václava Neckáře mezi svými.
Jo. No to je na tohle, já doporučuji, když si chce někdo dát název, že jo?
Ano.
Tak jako, aby si to zaprvé zadal do Google.
Ano.
Ten můj kamarád, který teď teda má ty www.homosignum, jo? Mm-hmm. tak ten uvažoval harmonie. Tak jsem říkal, víš co, zadej si do Google harmonie. 2 miliony odkazů. Jo.
No, přesně tak. No.
Takže pochopil. Jo. Já jsem potom teda, jsme spolu vymysleli ten název Homo Signum, jo. Ale to je něco jako obraz člověka.
Ano, ano.
Takže to opravdu opatrně.
Já právě chci ukázat vám, ještě když už jsme u toho teda...
Nemůžeš tam ještě něco vloudit, jako... Aby se to odlišilo od té písničky.
Uvidíme ještě. Ono to je takový...
Bych chtělo asi.
Ono to byl takový spontánní, takový název, no. taková rychlost a nebylo to domyšlené do konce. Nicméně ono se začíná rýsovat a... Kde pak to je? Tady někde. No, tady. Když to tam takhle šupnu, jo, tak třeba Palouček u Plzně, když se tady kouknete, tak tady už máme takový zatím jenom odkaz jenom na to, jo, kdybyste věděli. Takže místo pro setkávání víkend mezi svými a tam je, no, tam je mapa. To je blbě. Tyjo. Hele, není to ještě tadyhle. A zde je odkaz na nové stránky. Takže tadyhle, ty to nevidíš, Míro? Já bych to mohl.
Ale nechcete tam do toho názvu něco vloudit, co by to odlišilo?
No, ono to je všechno.
Protože to je fakt jako důležitý.
Ono se to ještě bude měnit, podle všeho, jo.
Ještě i ten název.
Teda. I ten název. No, ten název se nebude měnit, ale doména se bude měnit, která je špatně, jo. Ono to není doména. No, jo.
Takže... No to je jedno, ale aby prostě, když se... Jako opravdu je dobrý, aby když se to zadá,
no.
Tak aby to vylezlo na prvním místě, no.
No, tak jenom vám říkám, odkud se tam teda docvaknete z našich stránek, se tam dostanete zatím úplně jako odkazem nejlepší, to znamená nahoře Palouček u Plzně, zatím je to takto. A zde odkaz na nové stránky mezi svými, kde můžete mrknout a přihlásit se na připravované akce. A tam to všechno je, teda se snažíme to tam nějak dělat, nebo já ne.
Je to
dělat
trochu složitý, teda
není to tak složitý prostě z toho, ale...
Já ani nevím, kde tady najít Palouček.
No na konci, konci tak a tam potom na posledním místě je a zde odkaz na nové stránky. Jo, tady se rozklikneš, tak tam už potom vidíš ty stránky.
Já nevidím odkaz na nový stránky.
Jo, je to na posledním místě, to tam je. Koukni se.
Víte, jako jsem Palouček u Plzně.
A to rozklikni.
No to už jsem rozklik. Jsem v Paloučku.
Tak už jsi přímo v Paloučku.
No, tady je Palouček u Plzně. Místo pro setkání víkend mezi svými.
No, ale ne. Vrať se zpátky, prosím, to komplikovaný.
Ne, ty, já to neříkám kvůli sobě.
Palouček u Plzně a pak je tam místo pro setkování víkend mezi svými, tam je mapa. Pak je tam zde letecký snímek, taky mapa, GPS souřadnice a potom je tam a zde odkaz na nové stránky mezi svými.
Ale když kliknu
na ten odkaz?
Na tvých stránk, na vysílač svobodným, na Palouček u Plzně, tak mi vyjde něco jiného.
To ne?
Musíš ještě, no nevím, musíš ještě kliknout na to, na to, víkend mezi svými. Pak se dostaneš teprve.
Ne, tam je mapa.
No?
To je špatně. Jeď dál, ti říkám, Palouček u Plzně a jeď dál. Místo pro setkávání, to tady mám na obrazovce, jako jsem to ukázal, ale tyko bys to měl vidět i ty. Jo, tak je to dobrý, byste to viděli. Když se rozklikne tady, takhle toto. Jo, a tady je to místo pro setkávání, mapa, zde letecký snímek, taky nějaká mapa. A tady, a zde odkaz na nové stránky, šup.
Aha, jo.
Jo, a teď je tam to mezi svými. A teď jsou tam ty akce a teď jsou tam takové věci, prostě všechny zamotané dohromady, to, co se tady dělá.
Já vám do toho nechci mluvit, ale...
Je to
já bych to zjednodušil, aby jedním klikem se tam člověk dostal.
Jo, to všechno bude samozřejmě, jo, jak říkám. Udělalo se to tak nějak hekticky, spontánně a udělalo se to relativně špatně tímto způsobem, ale to všechno se změní. Jo, tak, dobrá, to jsme jen tak zabrousili trošku jinam, já nevím, co jsem to chtěl teď k tomu, ale to nevadí. Dobrá, takže teď dáme písničku.
Ano.
Písničku dáme úplně tu nejmladší, kterou si kdy udělal a to je to, já jsem to nazval to Být s tebou. Ano, takže jedem, šoupneme ji tam a dáme tam i obrázek, samozřejmě, koukněte se na to, takový jednoduchý, pěkný. S tebou.
Zmizí a hlava se točí. Jen ty zůstáváš, jen ty skrývá v očích tvých. Nechce se mi nikdy vrátit zpět. Zapomínám, že byl kdy nějaký svět. S tebou sám zůstávám. S tebou sám zůstávám, s tebou sám zůstávám.
Krásná písnička, nejnovější Mírova písnička dnešního hosta, dnešního...
Ale už 2 roky stará.
Už 2 roky stará, to už bude možná víc, Míro. Miroslava Zranky, který
a
má...
A teďko právě půjdu do EZO důchodu a budu mít čas na skládání.
Teď jsem to říkal před chviličkou, ano, teď budeš mít čas skládat nové, krásné EZO písničky. Tak, jak už jsme říkali...
A bude mi pomáhat umělá inteligence s tím aranžma.
Jak už jsme říkali na začátku pořadu, dnešní pořad je s číslovkou 500, To znamená takový jubilejní, ale zároveň ve své, jak to říci, pravidelnosti poslední, protože Míra od nynějška bude vysílat pouze v tomto termínu teda, ale pouze jednou měsíčně. Ano, takže abyste věděli, že toto je, dalo by se říct, poslední pravidelný pořad Míry Zelenky na Svobodném
vysílači. A vyšel na první úterý měsíc.
Vyšel na první úterý měsíc a další bude v červnu. Kolikátýho to bude? První úterý v červnu? No, nevadí, nějak třetího, čtvrtýho, nebo nějak tak to je, myslím.
Čtvrtýho.
No, přesně tak. Tak jo, takže Míro, dnešní téma je Planeta Země, kosmický experiment.
A to další už nečtí.
Proč?
No, protože to nebude, já jsem tam měl takový...
To si nesti. A ty jsi to napsal limonádový Joey?
Joe. Ale ne, tak já jsem myslel, že tohohle tématu není tolik.
Aha.
A abych teda tam měl něco na doplnění, tak jsem tam dal takový ten můj docela oblíbený o tom filmu, jo.
Ano, přesně.
Ale
tak.
Vzhledem k tomu, že je 8:45 a začínáme, tak už na to nedojde.
Tak to je jednoduchý. To takhle uděláme v titulkovači šup.
A je to.
A už to tam není. Tak, už to tam zmizelo, čili Planeta Země, kosmický experiment. Jedeme, můžeš pokračovat, prosím.
Planeta Země je dlouhodobě zřejmě v kategorii i 100 milionů let jakousi kosmickou laboratoří, možná i více než 100 milionů, to nevím, tak daleko si nepamatuju, kde je dlouhodobě prováděno mnoho experimentů různých mimozemských i nadpozemských inteligencí. Já jenom proto, kdo nezná toto moje dělení, mimozemštění jsou bytosti podobné, jako my to zná vtělené, ale nebydlící nebo nepocházející z naší planety, a nadpozemské to už jsou inteligence, které se neinkarnují a už jsou pouze, mají buď to nějaká astrální těla nebo plazmatická nebo podobně. V této souvislosti připomíná, a jinak toto jsou, tyto bytosti jsou opravdu na vysoké úrovni, pokud pojmu to tak, že vlastně náš vesmír má svého stvořitele a on má své, já to vždycky nazývám jako, že ten vesmír, ten stvořitel našeho vesmíru je vrchní programátor a pak má své podprogramátory, protože potřebuje nějaký, to tady je vlastně všechno tvořený, že jo. Tady žádné, není tady, a protože vše je jenom jedno ohromné vědomí, vše je to jenom hra o vědomí, tak tady není nic, co by nebylo stvořeno nějakou myšlenkovou činností. Takže proto tomu a těm teda říkám jako nadpozemské. To jsou vysoké bytosti, které mají z našeho pohledu, jsou to jako, co se týče svých možností a schopností někde na, pro nás jako, jako Bůh nebo bozy. V touto souvislosti připomínám, že vše jedno ohromné vědomí, které nazývám teoverzum, a vše, a tím myslím absolutně vše, je výsledkem tvůrčí činnosti. Představa a i teorie soudobé vědy, že se děje v teoverzu něco náhodou, jako například velký třesk z ničeho nic, nebo posléze náhodný vývoj člověka, mně osobně připadá naivní. A samozřejmě zdaleka ne jenom mně. Vždyť jen kolik bylo předloženo matematických důkazů o tom, že je nemožné, aby samovolně náhodou vznikl život. Ty matematické teorie řekly, že aby došlo k samovolnému vzniku života, tak by k tomu byla potřeba doba, která mnohonásobně přesahuje délku existence našeho vesmíru. Tak, jak je odhadován na těch 13,5 miliardy let. Samozřejmě pomeňme to, že jsou tady teorie, že žádný velký třesk nebyl, že buď to, že je vesmír daleko starší, anebo že existoval vždycky, protože ono se, když se věci dějí současně, to je minulost, přítomnost a budoucnost, tak to vlastně můžeme z tohohle pohledu tvrdit, že ten vesmír je věčný. Planeta Země je minimálně v naší galaxii zajímavá až neuvěřitelnou různorodostí všech možných rostlinných i živočišných druhů, které se tu nastřádaly za miliony, pravděpodobně miliardy let, s přispěním mnoha různých forem inteligentního života. A to mezi ty formy inteligentního života právě zařazují i takzvané ty nadpozemšťany. Samozřejmě svůj velký vliv měly imigrace mimozemských civilizací, ale i další inteligentní mimozemšťané, kteří zde prováděli mnoho svých experimentů, protože jim to bylo umožněno, ať už z úrovně takových institucí, jako je Galaktická federace, která zde měla taky své určité zájmy, nebo od bytostí z vyšších úrovní vědomí a bytí. Nepochybuji ale, že na tvorbě bytostí na naší planetě se podílely i vyšší bytosti, které, jak už jsem řekl, bych označil jak pod programátory hlavního programátora, to je stvařitele našeho vesmíru. Vždy mě opravdu fascinují a doporučuji to ty pořady, které jsou na Zoomu, Prima Zoom, záběry z hlubin moře, kde se vyskytují tvorové tak neuvěřitelných funkcí tvarů a barev a skutečně se zdá neuvěřitelné, že by se vyvinuli přirozenou nahodilou cestou z jiných forem života. Planeta Země je tudíž jakousi živoucí laboratoří a snad i zároveň muzeem všech možných a rozmanitých forem života. Domnívám se, že tvorové, kteří vyhynuli na naší planetě, ať už jsou ty důvody jakékoliv, tak možná jejich existence pokračuje na jiné planetě, nebo jejich inkarnační cyklus rodu byl v rámci experimentů na této planetě ukončen. A zase, když se vrátím k té myšlence, jsou bytosti, pro které není problém se přesouvat jakkoliv v čase. To znamená, že i ta zvířata rostliny, které jsou zde již vyhnulé, jsou v tom informačním poli, dejme tomu vesmíru, jsou stále k dispozici. Takže já si osobně myslím, nebo jsem pevně přesvědčen, že existují i bytosti, které umějí proplouvat časem a napojit se tím pádem na jakýkoliv bod informačního pole a tak studovat i všechny formy života, které z našeho pohledu již na planetě zanikly. Z tohoto důvodu je planeta Země velmi ceněná a nevěřím, že by vyšší bytosti, ať už teda tomu ve fyzické nebo nefyzické formě, to zná jak ty mimozemšťani, nebo tak ty nadpozemšťani, nechali Zemi zničit nějakým válkychtivým, částečně se omlouval za ten výraz magorům. Například třeba těch dinosaurů. Dinosauři se objevili podle vědy, oficiální vědy, se objevili ve středním nebo na počátku svrchního triasu po permském vymírání asi před 250 až 235 miliony let a vyhynuli. Já teď cituji, jo, to není můj názor. Kromě jedné větve těch ptáků před 66 miliony let v rámci vymírání na konci křídy. To znamená, že převládali na Zemi přibližně 170 až 180 milionů let. Samozřejmě jsou tady informace toho typu, že tady někteří ty dinosauři, že tu přežili mnohem déle, a to z toho důvodu, že jsou určité artefakty, jako například lidské stopy vedle stop dinosaurů, nebo jsou tam nějaká znázornění dinosaurů lidmi už naší epochy, kteří by je teoreticky nemohli nikdy vidět, pokud by vyhynuli přes 66 miliony let. Takže jsou tady informace, že teda tady byly ještě v relativně nedávné době. Některé informace naznačují, že mezi těmito takzvanými dinosaury mohly být i inteligentní druhy. To znamená, tak jako lidé jsou v naší živočišné říši inteligentními druhy, tak byli některý z těch dinosaurů byli inteligentní. Na to byl zajímavý ten animovaný snímek, ten americký, kde tam byli ty dinosauři. O těch dinosaurů už to moc nepamatuju, ale taky tam měli hierarchie mezi těmi dinosaury. Nepochybně tak měli výrazně, myslím ty dinosauři, měli výrazně ovlivňovat morfognické pole planety. Z toho, co víme o dinosaurech, je zřejmé, že tento vliv je charakteristický přirozenou agresivitou a vůbec vlastnostmi, které jsou charakteristické pro plazy a reptiloidy. Následujících 66 milionů let na Zemi stále zůstávalo a zůstává mnoho druhů plazů a tak zůstal jejich vliv na morfogenické pole Země. Jinak jsem někde čet a věřím tomu, že fobie z hadů je nejrozšířenější fobií, že velká většina lidí prostě má strach z hadů. Jenom prostě přirozený, to není jako, že jenom prostě mají hadu máš odpor. Já se mezi ně teda počítám, no asi mě taky někdy sežral nějaký had, nevím. Toto morfogenické pole pak mělo vliv, to morfogenické pole jako planety, které bylo ovlivněno silně tím morfogenickým polem těch dinosaurů a plazů, mělo vliv na všechny ostatní živočichy, ať už v té době na planetě existující nebo dovezené jednotlivými mimozemskými civilizacemi v rámci jejich imigrace na naši planetu. Já jsem možná zapomněl na začátku upozornit, že se jedná o moji hypotézu, jo? Jako, jak to vždycky říkám, abych to nevypadalo, že tady říkám, předkládám něco jako hotovou věc. Ale jako docela jsem o téhle věci přesvědčen. Pod vlivem takovéhoto morfogenického pole planety, teda do značné míry ovlivněného teda těmi morfogenickými poli těch plazů a reptiloidů, se mohly návyky některých životů vytvářit nové a tyto živočichové se stávaly agresivnější a dravější. Takže je možné, že z některých míromilovných druhů se staly dravci. Já nevím, třeba kočkovité, psovité šemly sem byly dovezeny v podobě, nevím, čím se živili, jestli teda rostlinami nebo pránou, nebo jak to bylo, ale staly se z nich daleko dravější právě pod vlivem toho morfogenického pole těch plazů. Je pravděpodobné, že toto morfogenické pole Země mělo vliv i na lidské bytosti, které přiletěly na naši planetu za účelem imigrace, pokud neměli nějaký velmi silný ochranný faktor proti změnám genetiky. Jinak ta informace, že lidské bytosti zde na planetě se ve velké většině, možná všechny, já si osobně myslím, že všechny se zde nevyvinuli, no, jak se říká, z opic nebo z jedné africké matky, ale v podstatě jsou to všechno imigrační vlny. Imigračních vln na naší planetu bylo zřejmě více, než vůbec tušíme, protože zejména z dob vzdálenějších nám chybí alespoň částečně ověřitelné informace. Já teda nějak jsem takový optimista v tom, že já nepochybuji, že jsou zde, že jsou vyspělé civilizace, které mají nějaké záznamy v jakékoliv podobě o možná celé historie naší planety a že se to dovíme. Ne asi samozřejmě úplně o všem, protože možná, že inteligentních bytostí, které tady vytvářely nějaké civilizace na Zemi, tady bylo daleko více, než si myslíme, protože co tady bylo před 2 miliony let, jsou samozřejmě teorie, že tady byly před 2 miliony let zase jiné civilizace, z níž ani jedna jako se nedožila, nebo žádné ty bytosti nejsou tady potomci jejich, že to jsou zase nové imigrace. Protože ať už skončili z jakého důvodu, buď to nějakou katastrofou, nebo oni ty civilizace, i ty vysoce inteligentní, končili několika způsoby, buď to katastrofou, nebo příchodem nějaké agresivnější civilizace, anebo jenom a normálně takzvaně, byť nepřesně řečeno, vyhořením. Prostě už přestali, už tady byly tak dlouho ta civilizace, že přestali zájem na tom se dále vyvíjet a nebo přežívat. Z těch informací, které nejen mně připadají minimálně do určité míry pravděpodobné, a týká se to samozřejmě výrazně pozdější doby, ne kategorii milionů, 10 milionů, 100 milionů let, vyplývá, že se na planetě vždy jakoby z ničeho vynořila civilizace, která nám z neznámých příčin měla, která z nám neznámých příčin měla většinou svůj vrchol na počátku a poté už jen víceméně degenerovala až zanikla. Otázka je doby trvání této civilizace. To se může, jako pokud vezmeme za své Lemurii, Atlantidu a podobně, tak je to tam možné pozorovat, ale samozřejmě my to pozorujeme zejména takových civilizací, jako byl sumerská civilizace, Egypt a podobně. Že to jako ono, i podle těch staveb, jo? Samozřejmě ty pyramidy, které jsou třeba v tom Egyptě, které jsou jako z našeho pohledu dokonalé, zejména ty pyramidy v Gíze, že jo, tak byly daleko starší než ty, co vznikly později, které jsou výrazně nedokonalé proti těmto pyramidám. Takže i ta egyptská civilizace vlastně procházela určitou degenerací. Zrovna tak z informací známých teda o té Atlantidě, ať už prostřednictvím vzpomínek lidí, inkarnačních vzpomínek nebo od Edgara Caseyho a podobně, vypadá to, že naopak, že ta civilizace že spíš degenerovala, což jak tady z toho, aby to bylo patrné, jsem si právě vytvořil tu hypotézu, proč docházelo k tomu, že se tady objevila nějaká společnost nebo civilizace, která žila relativně v lásce a harmonii a byla i technologicky a intelektuálně vyspělá. A z nějakého důvodu po různých časových etapách zanikla nebo zdegenerovala. Z těchto výše uvedených informací se mně vynořila hypotéza, která se ale zřejmě nedá použít úplně na všechny případy. V rámci některé z imigračních vln osídlí naší zemi v určitého stupně vyspělá mimozemská inteligence. Vyspělá musí být samozřejmě minimálně technologicky, aby se od někud z hlubin naší galaxie dostala na naši planetu. Zde však na ní má negativní vliv morfognické pole Země, které bylo tvořeno po minulien let plazy, a ty plazové ale zde zůstaly a víme to, že já nevím, jestli větší, protože množství, myslím, teda týče druhově, ty plazy jsou agresivní, že jo. Samozřejmě jsou plazy, které se živí, já nevím, rostlinnou stravou, ale většinou jsou to dravci. Na tuto imigrační vlnu, na tu civilizaci, má dlouhodobě negativní vliv morfogenické pole Země, tvořené těmi plazy, takže pokud se včas nevrátí na rodnou planetu, tak jejich civilizace postupem času degeneruje a postupně zanikne. Samozřejmě pokud návrat na domovskou planetu je vůbec možný a jejich domovská planeta je ještě obyvatelná, protože jeden z možných důvodů imigrace může být právě neobyvatelnost jejich domovské planety. Ať už v důsledku nějaké agresivní mimozemské civilizace, nebo v důsledku, dejme tomu, problému s jejich mateřskou hvězdou. Druhou možností neobvykle rychlého rozvoje určitých primitivnějších civilizací na Zemi může být vliv mimozemských civilizací. Jako příklad bych zde uvedl Sumer a ty takzvané báje toho Sumeru, že jo, těch Anunnaki a podobně. Možná, že i Egypt, ale tam je to problém, protože tam Egypt pravděpodobně měl svoji minulost už před tou katastrofou orientačně těch před 13 tisíci lety, při které zanikla teda ta Atlantida. I v tomto druhém případě u toho Egypta je však možné vystupovat postupnou degeneraci této civilizace. V Egyptě je viditelné, že mladší pyramidy jsou technologicky primitivější než ty starší. Na příkladu Atlantidy, starého Říma a bohužel i naší současnosti je však vidět, že degenerace té konkrétní civilizace může být provázena nebo bývá provázena technologickým rozvojem a velkou nerovnováhou mezi duchovním a technickým rozvojem. Co určuje charakteristické vlastnosti příslušníků určitého národa? Věda nám tvrdí, že geny, DNA. Geneticky jsme na tom velmi podobně jako Poláci, Slováci, Maďaři i část Němců, protože i Němci mají v tom tu DNA slovanskou často, nebo část. Ale je zřejmé, že základní povaha rysy máme alespoň v některých bodech odlišné. Podle mého názoru však hrají zřejmě důležitější roli dva faktory. Důležitější, myslím, než to DNA. Jedním je prostředí a můžeme to tak nazvat morfogenickým polem místa a druhým je řeč. Češi, Moraváci a Slezané jsou geneticky v podstatě stejní a řeč je také víceméně stejná. Co je tedy odlišuje, a to, že je tu určitá odlišnost zřetelná, je dáno prostředím, či přesněji morfognickým polem prostředí, místa. Česká kotlina i vzhledem ke svému vzniku má své specifické morfognické pole a naopak morfognické pole Moravy má blíže k morfognickému poli Slovenska. Je to možné, že vlivem je morfognické pole té velkomoravské říše. My si totiž neuvědomujeme, máme velkomoravské říše, jako když existovala chvíli, ale jak dlouho existuje Slovensko, Česko, Morava a podobně. Že? Takže možný vliv je tady toho morfognického pole velkomoravské říše. Jak už jsem o tom několikrát mluvil, tak mateřská řeč ovlivňuje svou výškou frekvence a vzorem vibrací dítě od samého početí. Současná věda přitom již odhalila, že vibrace mají vliv na DNA, takže DNA dítěte je kromě morfognického pole prostředí ovlivňováno nejen vibracemi hlasu matky, případně dalších rodinných příslušníků. Já se teď dívám, jestli to ještě budu mít, nebo... Tady právě já taky mám tu hypotézu, že právě ta DNA, nebo ty geny těch Slovanů, že jsou výrazně odolnější oproti těm ostatním, řečeno rasám, nebo imigračním vlnám, protože mají, bych řekl, samoopravnou funkci. Takže to morfognické pole, které tady je, jako planety Země, dejme teda to určité agresivní, že nemá takový vliv, protože tam dochází k tomu samoopravování. Ale je to jenom hypotéza, no, i když jsem o ní přesvědčen. Součástí experimentu na naší planetě byl i experiment, jehož výsledkem mělo být vypěstovat lidské bytosti odolné vůči degenerativnímu vlivu morfognického pole planety Země, správně silně ovlivněného morfognickým polem plazů. Tím by mělo být zabráněno tomu, aby docházelo k degenerativnímu procesu a vývoji lidských civilizací na Zemi. Jak už jsem řekl, podle více příznaků to vypadá, že nejodolnější vůči degenerativnímu procesu jsou právě Slované, či jejich takzvaně poslední výsadek na Zemi velmi orientačně před 100 000 lety. Jak jsem řekl, pravděpodobně tím důvodem té odolnosti je určitá samoprivitelná DNA, takže degenerativní vliny se na ní neprojeví nebo se postupně vždy nějak poměrně rychle regeneruje. Takzvaná pandemie koronaviru je rovněž jedním z experimentů konaných s lidstvem. Bohužel výsledky nedopadly pro lidstvo příliš dobře. Ukázalo se, jak relativně velmi snadné je s lidstvem manipulovat. Jednou z takových těch zase zajímavých ukazatelů nebo věcí je výcvik bojovníků. Například jsou třeba výcvik gladiátorů v Římě i v Řecku a v podstatě téměř všude a ve všech dobách, to zná i v dnešní době, byl jako vojáci, že podstupují jaký výcvik, byl podporován mimozemšťany A také se jednalo v podstatě o experiment. Nejúspěšnější a nejlepší bojovníci všech dob a jejich genetický materiál byl mimozemšťany používán ke klonování bojovníků pro všechny druhy planetárních i kosmických válek. Opět, jako mnoho dalších věcí, nám to bylo ukázáno v nějakém sci-fi filmu, a to v jednom z nejúspěšnějších sci-fi všech dob, Star Wars, a to je epizoda 2, Klony útočí. Kdyby vybrali nějakého úspěšného bojovníka a toho naklonovali na mnohopočetnou armádu bojovníků klonů. Rok 2025 by měl být rokem, kdy skončí experimenty všeho druhu a všech civilizací i nehmotných bytostí na naší planetě. Toto bych řekl, že je asi taková nejoptimističnější a možná i teda nejproblematičtější pasáž tohoto mého textu. Jako příklad uvádí mnoha autory vzpomínané archonty. I když představy o tom, co nebo kdo jsou archonti, se u jednotlivých autorů i doslyší. Lidstvo a země samozřejmě se tak bude osvobozená od všech negativních vlivů těchto experimentů. Podle určitých informací, jejichž ověřitelnost je zároveňho stavu téměř nulová, by experimenty zejména s lidskými bytostmi měly být ukončeny v roce 25 a lidstvo by se postupem doby mělo posunout do stádia normálního fungování, jako je to u mnoha planet v naší galaxii. Návštěvy mimozemšťanů na naší planetě by neměly mít podobu návštěvy laboratoře, ale něco spíše jako návštěvu zoo, což je samozřejmě myšleno jako podobenství. Já vím, že se o tom mluvilo, že tady ta naše planeta bude udržována něco jako skanzen, ale to si myslím, že ne, že právě to, že bude spíše návštěva zoo, není míněno jako, že by lidé tady měli být jako těmi exponáty toho zoo, ale právě to, že je tady nepřemerné množství těch různých forem těch bytostí, ať už tomu budeme říkat rostliny nebo živočichové. S tím by mělo souviset i uvolnění těžkého informačního embarga, kterému lidstvo podléhá již delší dobu. Nemuselo by tak být úplně všechno jinak, jak je tomu doposud. Když nyní lehce odbočím, přečetl jsem po druhé knihu Elektrický vesmír a zaujala mě tam jedna věta. Je to samozřejmě můj názor, ale jedna věta může vést pochopení, proč je hypotéza elektrického vesmíru stále nepřijímaná a stále oficiální věda lpí na verzi gravitačního vesmíru se všemi jeho neřešenými a zejména z pohledu současné vědy neřešitelnými problémy. Gravitační hypotezy pak složitě tvoří zvláštní konstrukty, jako je temná hmota, temná energie, které jsou i dle této vědy neprokazatelné. Abych se teda vrátil k tomu, tak tato věta z té knihy zní: zde na Zemi je v každém krychlovém metru 100 000 elektronů. K dispozici je tak nekonečný zdroj elektrické energie, jejíž využití s vysokou pravděpodobností objevil Nikola Tesla a také ji svými zařízením dokázal využívat. Všechny jeho vynálezy a objevy však byly utajeny a případně zničeny, protože volný zdroj elektrické energie nebyl a není v zájmu globálních elit. Tento proces, který by měl přijít v roce 25, bude samozřejmě významným krokem na cestě k osvobození lidstva, ale nelze si představovat, že se rokem 2025 vše jako mávnutím kouzelného proutku změní. Bude se jednat o nastartování transformačního procesu a samozřejmě záleží na nás lidech, jak dlouho bude tento transformační proces trvat a také jak bude probíhat. Když bych to přirovnal k něčemu, čím se teďko zabývám poměrně dlouhodobě a usilovně, když má člověk přisedlíka, který na něj působí negativně a do jeho osobního morfogenického pole vložil nějaké návyky, tak je nutné, aby ten nositel, ten člověk, aby byl osvobozen od toho přisedlíka jeho odvedením nahoru do barda. Ale pak záleží na něm, jak s tím bude pracovat. Jak naloží s tím osvobozením, jak bude se snažit ty negativní návyky, které se tam mohly a většinou objevovali toho přisedlíka, jak se bude se snad vyčistit a vytvořit si návyky nové. Klasická ukázka opět jsou ty alkoholici. Že jo? Bez odvedení přisedlíka alkoholika se ten člověk vyléčit nemůže, ale samotným odvedením alkoholika nemusí dojít k vyléčení. Je nutné ještě, aby i ten bývalý nositel na sobě pracoval a měl zájem přestat být tím alkoholikem, samozřejmě většinou za součinností blízkých. Takže na nás potom bude záležet, jak dlouho bude ten transformační proces probíhat. Ale podstatné je bez osvobození lidstva od vlivů, a můžeme tomu říkat archonti a globální elity, by to prostě pravděpodobně nešlo. Jaká bude forma toho osvobození? Samozřejmě pomiňme teda to osvobození, bude spočívat v tom, že už lidstvo nebude podléhat žádným experimentům, že to tu nebude již umožněno. Ale jak bude dlouho tento proces probíhat, záleží na nás. Jsou tady možné takové ty další podpůrné věci, jako jsou ty energie přicházející z kosmu, nebo ten potenciální, o čem se tady často mluví, ten sluneční záblesk, který by ale neměl být smrtící, jak se o tom někdy uvažuje, ale mělo by to být opět určitý impuls, který bude spíše působit na naše vědomí, než na naše těla. Takový reset určitý. Jo. Takže když se na to věc podívám ze svého zúženého a nepochybně zkresleného pohledu, jak dlouho bude trvat, než si lidstvo plně uvědomí význam a sílu energie srdeční čakry, energie lásky. Samozřejmě záleží na tom, nejen kdy si to lidstvo plně uvědomí, ale hlavně, kdy ji začne plně využívat nejen ve svůj prospěch, ale ve prospěch všech bytostí na planetě i ve prospěch samotné bytosti Země, které říkáme Gaia. Je to obecný název, i když těch názvů je mnohem víc. Nedávno jsem se slyšel Tara. A je těch názvů víc, i když jsou samozřejmě teorie, které říkají, že ty různé názvy jsou stále pro tu samou zemi, ale v jiném tom pásmu frekvence vibrací. Tak, já jsem to probral. Na Lumina Jua čas opravdu nezbývá, tak se jenom táží, jestli tam náhodou není nějaký dotaz. Já telefon jsem neslyšel.
Já se kouknu, no já jsem vypnul mikrofon, takže jsem nemohl slyšet mikrofon. Tak teď nevím teda, jestli tu někde něco...
Proto zvoní se podle jenom na mikrofon.
Jasně, ono to je vzlučí, ale musí být zaplej to mikrofon. Já tu nic nevidím, ale to neznamená. Já jsem měl tak divně schovaný telefon, možná, že někdo volal a já to neviděl. Jo, protože já to nemůžu mi puštět na hlas, takže jsem to možná neviděl. Takže
pokud... A to bys udělal na displeji, ne?
No, na displeji čeho?
Mobilu,
že
někdo
ne, ten jsem, říkám, jsem měl tak schovaný. Jo, takhle, že bych to viděl někdo. Já tu mám ještě takový starý telefon. Člověče, ještě starý tlačítkový telefon a tohleto. Dneska 6. Ne, 7. Tak to tady nic není. Dobře, takže nikdo nevolal ještě na závěr, na poslední pořad nikdo nevolal. No dobře, no, tak to je jasný, no. To je jasný, nevadí. Na Skypeu taky nic není. Míro, bohužel, nikdo tady nezavolal. No. Tak nic, no to nevadí, to je vaše věc.
Já bych teda k tomu ještě teda jenom dodal, že samozřejmě jsou to hypotézy a jak již víme, těch hypotéz o tom, jak už to příští rok bude lepší, už tady fakt bylo dost.
Tak.
Ale doufejme, že už přece jenom, teď teda mi připadá, že jako, já nevím, ty události, že se silně koncentrují, a že pokud tady nedojde k nějakému zásahu, tím nemyslím jenom zásahu zvenčí, ale tady k nějaké katarzi, že už to prostě ta planeta a to lidstvo je na to zralé teda. Mm-hmm. Aby došlo k nějaké změně. Jo. To.
Jo.
A dokonce, pokud mluvím s lidma, všichni už jsou jako netrpělivější. Já jim tolik mi říkám, že to není možný. Už se přece musí něco stát. Jo.
No, já to říkám taky, no, ty taky.
No, ale teď tak... je otázka samozřejmě, co si kdo po tím představuje, že jo?
Pravidelném vysílání tvým jsme se toho nedočkali, tak doufejme, že aspoň to nepravidelné.
Takže ty, díky tomu, že se přestanu vysílat, jo,
tak možná, se to tady změní. Možná, že se to změní. Hele, Míro, já tu ještě mám přece jenom nějaký dotaz, ale to je dřív na mě. A ještě nedovolá, tak teď se nedovolá, jak to všechno zvládnem dohromady. Dobrý, takže já to vezmu do vysílání rovnou, tady telefon. Tak halo, slyšíme se?
No, Jirka, zdravím, ahoj.
Ahoj. Povídej, jsi ve vysílání.
Můžu,
ano,
jo.
Ano.
Já jsem zcela nechytil začátek dnešního vysílání. Co jsem to teď zaslech od Míra, dneska má poslední pořad.
Poslední pravidelný pořad. Míro, vysvětli.
Míra odchází do EZO důchodu a bude vysílat jenom první úterý v měsíci.
Aha. Takže Míro, zdravím tě velice moc, Jirka, ale docela mi to mrzí, no, ale chápu, že je to asi velká zátěž.
Yeah.
A takže chápu z jisté míry, ale uvidíme, nebudeme lámat hůl a stavovat kaloty, když brod je ještě daleko.
Dobře. Tak jo, tak děkuji za zavolání.
Děkuji za hezký pořady, hezký večer zatím, ahoj. Jinak, Pavle, na ty včeličky se můžeme domluvit, to si zavoláme.
To si zavoláme jindy samozřejmě, ano, určitě. Tak jo.
Tak ahoj, hezký večer, tobě Mirku, pozdravuj Mirku doma, ahoj.
Ahoj.
Tak super.
Tak já jako zase nikdy neříkej nikdy, jo, já třeba naberu cíl a...
a rozjedeme to dál zase.
Ale prostě fakt si potřebuji odpočinout.
Jasně.
Já nejsem v nějakým šíleným stavu, jo, to ne, ale moje představa, co bych teď jako nejradši dělal, tak někde nějaký domeček daleko od civilizace a chodí do přírody. A
to je přesně to, co,
a tak, jo.
To, co se snažím tady na Paloučku, ale bohužel jako pořád to není nám břáno, no, ale tak uvidíme, snad se to nějak vyřeší. Určitě tě to taky pozvu. Ale teď ještě k tomu. Tady mi píše z Ostravy, myslím, Milan, šlo by nějak upřesnit ta setkání svobodného vysílače, on to tady špatně pochopil, že bylo řečeno, že bude ve druhém červencovém týdnu, potom později v posledním týdnu v červnu a tak dále a tak dále, zároveň 21. a 26. na Královci. Takže ještě jednou, 15.6., ano, to je to oficiální, to bude setkání za účelem mých narozenin, ano, na Paloučku, 15.6., 14, 15, 16, prostě 3 dny, ten víkend, konec toho 15.6., za účelem mých narozenin na Paloučku, samozřejmě jste všichni zvaní, všichni příznivci svobodné vysílače a nejen ti. A potom o týden díl, 22.6., to je na tom Královci, to je ten Královec, se to jmenuje Míro, mimochodem, ty valašský klobůky, a to bude setkání svobodného vysílače.
Co se jmenuje Královec?
Nějaký to místo tam, já nevím, co to je přesně. Jo. No, to je jedno. Jo, Královec, no. Je to nějaký kemp, nebo nějaký takový chatky tam mají.
Já zkusím zadat.
No, Královec někde vedle. Já tu mám i nějaký fotky tam odsud, já to všechno nestihneme tam dát. Ne. Všechno o tom budeme se bavit zítra s Oldou Lukášem v pořadu. Jak se to jmenuje, tušení souvislostí. Jo, takže to je jasný. Takže to jsou jenom ty dvě věci, které se jednají. Jinak je tam ještě víc akcí, ale koukněte se na to mezi svými. Ano, tam na těch našich stránkách, jak jsem ukazoval. Tak, to je všechno. To je celkem jasně. Ano.
Našel jsi nějaký Královec na pomezí Polska.
Ne, to bude něco jiného. To bude něco jiného. To je u těch Valašských klobouků. Věc, musíme končit, protože jedna noc rodin. Já tě moc divíro děkuji teda za pětistý pořad a zároveň poslední pravidelný pořad. Příště se teda uvidíme za měsíc. Pokud se neuvidíme jinak ještě, tak za měsíc ve vysílání. Já to musím všechno upravit ještě v kalendáři a tak dále a tak dále. Takže ještě jednou moc díky za tvé desetileté angažmá tady na svobodném vysílači, ale ještě nekončíme samozřejmě, ale na to pravidelné týdenní angažmá, který prodloužíme na měsíční. Tak, mějte se moc.
Já jsem to našel, ten Královec, to vypadá pěkně.
Jo, je to tam
prostřed lesů,
je to tam
nikde hezký. Nic.
Ano, je to tam opravdu moc hezký, takže uvidíme. Jo? Tak, mějte se krásně, musíme předávat zpátky zase na studio Midgard. Sem tu píše, ano, takže mu to tam posílám. Ahoj Míro, děkuju, měj se krásně.
Ahoj, na shledanou, dobrou noc.
ahoj. Tak, dáme tam poslední mantru.
Já jsem lásky plná, zářící bytom. Já jsem lásky plná, zářící bytom. Zažijící bytom, já jsem lásky plná. Zažijící bytom, já jsem lásky plná. Zažijící bytom, já jsem lásky plná. Zažijící bytom. Já jsem lásky plná. to já jsem lásky plná. Zářící dekor.